30 мая парламент Чарнагорыі ратыфікаваў базавую дамову, падпісаную яшчэ 24 чэрвеня прошлага года ў Ватыкане паміж урадам краіны і апостальскай сталіцай. Дадзены дакумент рэгулюе законны статус каталіцкага касцёла ў Чарнагорыі, якая атрымала незалежнасць 3 чэрвеня 2006 года. Пагадненне замяняе сабой дамову, якую святы пасад заключыў у 1886 годзе з былым княствам Чарнагорыя. Сёння ў краіне пражывае больш за 22 тысячы католікаў. Каталіцкі касцёл складаецца з Котарскай дыяцэзіі, якая належыць да харвацкай Спліт-Макарскай мітраполіі і Барскай архідыяцэзіі. З 1990 года святы пасад заключыў падобныя дамовы з большасцю еўрапейскіх посткамуністычных краін.